experience is the teacher of all things. Teman-teman, welcome to the third series of our episode. Kita akan ngomongin tentang bagaimana seharusnya membangun kredibilitas kita saat kita kuliah.
Wow, jadi kalau misalkan di series yang pertama kita bahas tentang CV, series kedua kita bahas tentang think out of the box to present yourself, gitu ya. It's not only about CV, tapi ada cara lain,
social application dan sebagainya.
Now, sebenarnya untuk bikin CV itu butuh konten. Kalau misalkan lu bisa bikin CV tapi nggak ada kontennya,
gimana ceritanya?
Iya, banyak kan tuh teman-teman lu yang kayak, wah Chris, kenapa CV lu panjang banget ya dan gua nggak ada? Ada gak?
Ada, banyak banget sih bro. Yang kayak mereka kayak, wah kok bisa sih lu CV 3-4 halaman? Terus mereka kayak genuinely bingung di halaman pertama mau nulis apa lagi selain nama, nomor telepon, dan email.
Betul, 1/4 halaman tuh udah paling maksimal.
Iya, fontnya udah digedein, spacingnya udah digedein.
True. And maksudnya di episode kedua pun kita ngomongin tentang creative campaign. Ya kalau lu gak punya skills-nya, lu gak akan bisa create that campaign. So ketika lu mau tahu gimana skills-nya, ya improve yourself dari sekarang gitu. Lu belajar dari banyak hal untuk bisa get the skills, get the knowledge, sampai lu bisa do the creative campaign.
Jadi untuk episode kali ini mungkin kita kesannya akan balik sedikit, mundur sedikit, tapi this is actually very important ya teman-teman. Dan untuk yang kali ini kita memang lebih banyak sharing ke teman-teman youth kali ya. Karena kita berdua ini udah pengalaman cukup lama ya. Kita sekitar 6-7 tahun ya bro ya, untuk dealing sama teman-teman youth, bangun organisasi, bangun leadership capabilities dan sebagainya. Dan throughout all my 7 years of experience, gue udah bisa melihat nih teman-teman yang graduate, yang lulus dari kepemimpinan gitu, pembimbingan kita, dan orang-orang yang dapat kerja di tempat yang high level tier jobs itu orang-orang yang memang aktif dan sudah showcasing their talents sejak dari kuliah.
Terus gimana lu? Terus menurut gue sangat-sangat setuju sih, karena banyak teman-teman gue juga yang seperti itu. Nah, gue wonder kenapa memang kegiatan-kegiatan atau aktif di organisasi waktu kuliah itu bisa membuat mereka masuk ke company bagus. I think ya karena mereka belajar banyak hal di sana. Seperti quotes yang tadi lu bilang di awal, experience is
the teacher of all things
gitu ya. Ya ini pengalaman lu untuk ini kesempatan lu untuk dapat banyak pengalaman. Dan gua harus bilang ini ke semua orang, kuliah itu, perkuliahan itu, kampus itu tempat yang memberikan banyak pengalaman buat lu.
Yes,
pengalaman akademik, yes of course lu kuliah untuk akademik bro. Jadi kalau misalkan mindset lu kuliah karena cuma mau iseng doang atau karena mau masuk BEM atau karena masuk organisasi, please hilangkan itu.
Yes,
gitu. Tetap awalnya lu masuk kuliah untuk akademik gitu ya. Cuman ketika lu kuliah, lu punya banyak kesempatan untuk ikut organisasi dan kepanitiaan. Lu bisa bangun leadership lu bisa bangun kemampuan komunikasi lu bisa bangun kemampuan bahasa Inggris lu, kemampuan dance lu, kemampuan nyanyi lu, dan so many things yang bisa lu kembangkan di kampus. That's why gue bilang kampus itu tempat yang memberikan banyak pengalaman. Dan yang paling penting bro, menurut gue, it's okay to fail ketika lu di kampus.
Yes.
Karena ya frankly speaking, kalaupun gagal ya udah, paling lu cuma dikasih nasehat, lu disuruh nanti next time lu harus kayak gini ya, nanti next time jangan ulangin lagi ya, tahun depan harus lebih okay ya, that's it. Ya, lu masih bisa lanjutin hidup lu masih bisa kuliah.
Betul.
Kalau misalkan nanti dunia kerja, yang gua tahu kalau lu gagal
ada costnya
dan lu bisa dipecat.
Fatal akibatnya.
Fatal, lu dipecat, lu gak punya penghasilan, ya of course your life akan berantakan.
Ya, ada sesuatu yang berubah at an expense of something. That is why kita berdua nih ketika kita sharing, kita selalu menekankan, in every of our training sessions, in our classrooms, mistakes are free.
Yes.
Ketika nanti udah masuk dunia kerja, they come at an expense, at a certain expense, bisa jadi promosi tertunda, bisa jadi bos udah gak lagi melihat lu sama, dilihat bodoh dan sebagainya gitu. Tapi kalau lagi kuliah, everyone is free to make mistakes.
Betul.
Cari cara apa yang works dan apa yang don't works gitu. Be as active as possible. Nah teman-teman, mungkin kita mau framing the setting dulu kali ya teman-teman. The big question is, apakah kuliah itu benar-benar semata-mata kita harus fokus di akademis aja? Karena banyak-banyak nih beredar di sana orang-orang yang aktif itu katanya orang-orang yang kurang pinter di kelas, makanya dia aktif di tempat lain. Menurut lu gimana bro? Setuju gak?
Udah pasti gak setuju bro.
Kenapa?
Gue gak pinter dong.
Yeah.
Ya enggak, tapi gue gak setuju gitu. Karena gue melihat sendiri banyak orang yang aktif dan IP-nya tetap tinggi. Coba 375 tinggi gak menurut lu?
Tinggi lah.
Banyak temen gue yang segitu.
Oke.
Ya bukan gue sih, bukan gue.
Tapi
400. Ya gue gak mau sombong aja. Dan gue juga bukan rendah-rendah banget. Anyway, gue ngomong bukan karena IP gue rendah ya. Enggak tinggi dan enggak rendah ya.
Ya 3 nyampe lah ya.
3 lebih lah. Masa 3 gak nyampe gitu kan.
Oke.
Gue pengen sombong sedikit. Tapi maksudnya banyak justru teman-teman gue yang ketika aktif pun mereka tetap pinter, mereka tetap tinggi IP-nya. Dan yang paling penting ya sebenarnya ketika tinggi kan misalnya kan lu bilang ya mungkin awalnya udah tinggi. Enggak. Bahkan banyak yang improve. Banyak banget yang improve. Karena apa? Salah satu alasan yang selalu dibilang adalah gua belajar untuk manage waktu dengan lebih baik. So I can manage my time untuk kerjaan organisasi, I can manage my time untuk belajar. I know waktu gua sempit jadi gua harus nyicil dan turns out itu menjadi apa ya? Ya mereka jadi semakin ready untuk menghadapi kuis kah, menghadapi ujian kah, mengerjakan tugas kah dan lain sebagainya. Dan I don't disagree kalau misalkan orang bilang gara-gara aktif gue IP-nya jadi rendah. It's your choice.
Yes.
Itu karena lu yang memilih untuk membuat IP lu menjadi lebih rendah karena lu jadi
responsible with your choices.
Betul. Yeah. Ya, jadi gue sangat-sangat disagree. Cuman apa ya? Gue pengen nanya satu hal nih untuk dengan lu karena kan lu pernah kerja di HR.
Yes.
Dan sekarang masih di HR, lagi di HR gitu ya. Ada nih satu satu omongan di anak-anak itu. Kalau IP itu bukan segalanya untuk masuk kerja.
Yes.
Gitu. Jadi kantor atau company itu menilai dari pengalaman lu, menilai dari kapasitas lu, skills lu ketika merekrut orang. Bener gak sih?
Betul.
Gitu. Karena kalau menurut orang tua, IP tinggi itu yang membuat lu bisa masuk perusahaan bagus. Gimana tuh menurut lu?
Menurut gue itu gak salah. Jadi apa ya, bercandaannya adalah kayak IP itu mengantarkan lu sampai ke ruang interview. Tapi di dalam ruang interview justru kegiatan-kegiatan lu lah yang lain yang membuat lu keterima. Gitu. Dan kalau kita balik lagi ya ke CV building kemarin, IP itu paling cuma memakan porsi sedikit gitu kan,
satu baris.
Iya,
bahkan setengah.
Satu paragraf bisa lah. Maksudnya gimana kita mendemonstrasikan di dalam IP yang 4 itu apa aja sih yang kita mengerti. Misalnya IP 3,7 excellent at bioengineering gitu, mengerti betul proses dinamika mekanika tanah dan sebagainya. Terus misalnya lu nyantumin judul tesis lu yang apa, breakthrough misalnya ekonomi politik internasional dan sebagainya, itu kan bisa. Dan itu jadi wow banget. Tapi mostly kan di ranah S1 kita belajar, kita dicokokin ya nggak sih, maksudnya kita terekspos dengan theories gitu, praktis yang sudah ada, kita dibikin mengerti. Jadi probably belum banyak yang bisa kita ceritakan dari studi kita.
I see.
Malah for me 40% of my studies yang bisa hanya 40% of my studies yang bisa gue aplikasikan gitu. Jadi di dunia kerja sehari-hari itu ya hands on leadership dan sebagainya itu justru yang lebih terlihat gitu, bagaimana keaktifan itu yang lebih pengaruh.
So jadi memang itu benar ya, nggak literal, tapi bukan berarti IP lo harus jeblok.
Iya, bukan.
Tetap ada standarnya karena ya kayak lu bilang IP itu membawa lu ke ruang interview.
Yes.
Jadi kalau IP lu 2,00 tapi lu jadi ketua organisasi susah juga.
Susah juga.
Itu artinya nih orang
pasalnya dipanggil interview buat ditanya kenapa? Ya,
kamu gak punya pengetahuan. Tapi gue gak bilang IPN 2,0 gak punya pengetahuan ya. No, ya.
Bisa ditingkatkan.
Bisa ditingkatkan gitu. Dan pengetahuannya mungkin bukan di bidang itu. Bisa jadi di bidang yang lain, dia hanya di tempat yang
kurang pas,
sesuai aja dengan kapasitasnya dia. Gitu ya. Nah, gue juga agree banget nih. Dulu, one of my reason kenapa gue masuk organisasi, kenapa gue aktif di kepanitiaan dan lain sebagainya, itu karena gue pengen belajar beberapa soft skill.
Apa
dan kalau misalkan gue refer back ke yang lu bilang 2 episode kemarin, 2 atau 3 episode kemarin tentang
World Economic Forum.
World Economic Forum
2022
skills top 10 outlook. Skills, yes. Ya, skills outlook. Gue melihat ada beberapa skills yang bisa or maybe cuma bisa dipelajari di dalam organisasi.
Betul.
Gitu. Dua hal yang jadi highlight gue. Satu, kerjasama. coordinating with others itu penting banget, karena in the end ketika lo di company lo akan kerjasama dengan banyak orang, lo akan kerjasama dengan tim. Nggak mungkin nih kalau misalkan lo nggak bisa kerjasama, dan gimana ketika lo nanti di company. Dan anyway, kerjasama itu not as simple as that.
Betul.
Kalau lo betul-betul mau mau apa ya, mau tahu how a team itu bisa make an innovation dan bisa push the idea menjadi sesuatu yang wow, banyak cara-cara dalam kerjasama, attitude lu kah, cara berkomunikasi dan lain sebagainya lah, itu yang penting banget. Dan itu yang gue pelajari di
organisasi.
Dan yang kedua adalah kompleks problem solving. Kompleks problem solving seperti yang kita bahas di Lean Move lah.
Yes.
Gitu, karena dia sedang menjawab kebutuhan company sama gitu. Setiap company itu pasti akan cari orang-orang yang bisa kasih solusi untuk mereka.
Betul.
Bukan cuma ngomong doang, bukan cuma ngebacot doang. Dan kemampuan itu diasah ketika gue di organisasi. Bagaimana cara gue bisa berpikir kritis.
Betul.
Bagaimana cara gue bisa menyusun sebuah ide, mendeliver ide itu untuk convincing orang-orang, convincing our boss gitu ya. Dan semua hal itu betul-betul gue rasakan impact-nya. Gue bukan cuma ngomong doang. Sekarang gue kerja, dua hal itu kepake banget.
Yes. Karena percuma ya kalau kita pinter tapi kita gak bisa tuh meyakinkan semua orang. Kenapa sih ini harus dilakukan, kenapa ide baru ini harus diimplementasikan.
Betul
gitu. Dan
betul,
itu probably adalah makanan sehari-hari ya kalau kita aktif organisasi.
Betul.
Gitu. Nah, kalau buat gue sendiri, di organisasi itu adalah pengalaman hands on, teman-teman. Jadi semua lah ya, semua dari kita kalau lulus, most of us experience the opportunity jadi entry level ketika kerja. Dan entry level itu kita tuh belum terekspos dengan leading banyak orang. Dan lucunya adalah ketika kita jadi entry level, kita mau dinaikkan jadi supervisor level, jadi manager level, itu yang dilihat adalah kemampuan kita untuk manage orang. Sementara kan di kerjaan kita sehari-hari, yang entry level itu kita nggak punya tuh that experience untuk manage orang. Nah, dari mana kita latihan, dari mana kita apa ya, ruang workout-nya untuk kita expand our capacity of leading others, coordinating dan sebagainya, itu di organisasi. Gitu, makanya gue selalu encourage ke teman-teman gue yang kapasitinya baik, jangan cuma aktif doang gitu, bukan cuma aktif tapi sebisa mungkin minta amban tanggung jawab
yang lebih tinggi.
Dimana lu bisa manage satu acara secara besar, bahkan manage orang-orang, karena itu experience yang lu nggak bisa dapat sampai nanti jauh gitu. Nanti mungkin lu akan dapat lagi ketika lu udah at least di supervisory level gitu, baru hands on. Nah, daripada kaget nanti ketika lu dipromosi, kenapa gak dari sekarang gitu, udah mulai cari-cari.
I see. Nah, pertanyaan gue satu, apakah cuman kegiatan kampus aja nih yang bisa kasih kita pengalaman? I mean, ketika kita kuliah itu kan sebenarnya kita terpapar dengan dunia internal kampus.
Betul.
Dan juga dunia luar.
Yes.
Dunia luar tuh kayak goib ya tadi. Bukan. Maksudnya
bukan itu. Podcast kita ini scientific ya.
Iya. Maksudnya di luar kampus. Gitu. Lu ada pengalaman gak tentang kegiatan apa sih bisa diikuti di luar kampus?
Banyak banget bro. Jadi internship programs itu very much helpful juga loh gitu, dan itu bisa lo taruh di CV, lo mengerjakan apa aja, karena basically lo sudah jadi apa ya, part of a company kan. Lo udah punya tanggung jawab meskipun masih limited, tapi lo udah merasakan environment kerja, lo udah tahu dilemanya ketika ada di satu perusahaan. Dan internship program itu nggak sembarangan loh teman-teman. Sekarang gue ada di HR dan kita sedang menggarap, pemerintah itu sudah mengatur undang-undang tentang internship ini dengan serius. Jadi every companies yang mau punya satu program internship itu tuh mesti didaftarin ke pemerintah at least at most 5 hari setelahnya. Jadi menunjukkan keseriusan. Dan yang lebih serius lagi adalah setiap company itu nggak akan bikin internship sembarangan cuma buat nyari-nyari apa ya, tenaga kerja murah gitu istilahnya. Karena menurut undang-undang, kalau satu company membuat satu internship program dan lulus, company itu sedang mengakui bahwa anak ini tuh sudah layak untuk dipekerjakan at least di company yang memberikan internship.
Jadi buktinya itu ada
sertifikatnya.
Dan itu di HR sangat bernilai.
Itu bernilai. Gitu. Jadi lu bisa tuangkan di dalam CV lu, misalnya internship di company yang besar. Kita ambil contoh yang besar banget lah ya, misalnya Google. Google tuh kan banyak tuh internship, atau McKinsey company ada yang leadership program. Itu bergengsi banget gitu, dimana lu buat masuk internship aja udah setengah mampus gitu kan. Dan itu bisa dijual gitu, maksudnya pengalaman lu di sana tuh lu bisa ceritakan, lu bisa tuangkan di CV, mengerjakan apa aja, responsibility apa aja. Dan one of the responsibilities of the company yang buat internship lu harus menyediakan seorang mentor. Hmm. Gitu. Ada, harus ada yang mengawasi. Karena by definition di undang-undang, internship itu adalah proses penajaman skill. Gimana cara menajamkannya? Lewat hands-on job atau ada seorang yang bisa mentoring. Gitu. Jadi ya either itu lu di kampus belajar tentang leadership, manage sesuatu hal, atau langsung nih spesifik lu udah tahu one day lu pengen ke konsultan, ya lu internship lah di sana, atau one day lu pengen ke Google, ke Unilever, name it, the big companies yang gajinya 2 digit, ya, for entry levels,
lu coba cari internship di sana.
Internshipnya dulu di sana. Gitu. Supaya tahu bisa enggak sih kita survive di sana. Dan itu tadi maksudnya ketika lu dapat sertifikatnya, lu bisa langsung di hire di sana.
So, iya, banyak banget kesempatannya. Dan itu semua bisa kita dapatkan waktu di umur-umur kita kuliah.
Betul.
Gitu ya. Cuman kalau udah selesai kuliah pun masih bisa ya. Maksudnya kalian jangan berkecil hati gitu ya. Cuman ya pasti kesempatannya berkurang. Lu harus lebih keras lagi mencari di Google kah, atau mencari di mana kah, atau betul, berdoa kah untuk mengharapkan sesuatu gitu kan. Biar lu dapat kesempatan itu. So, lu punya balik lagi, lu punya tempat untuk workout tadi ya, untuk gagal, untuk belajar something, untuk improve, untuk lu bisa lebih ready lagi masuk ke company impian lu.
Iya, yeah,
gitu. So, teman-teman, please, please, please banget gitu ya. Kita udah ngajarin tentang bagaimana membuat CV dengan baik. Kita juga bisa bilang bahwa it's not only about CV gitu ya, tapi juga kalian harus bisa kreatif, bisa juga dengan cara bikin kreatif a campaign atau hal-hal lain yang bisa apa ya get attraction dari company yang pengen kalian tuju. Tapi semua itu tuh ya bisa terjadi kalau misalkan kalian punya skillsnya. Jadi sekarang teman-teman, if you have that opportunity,
invest your time.
Ini nggak akan sia-sia untuk kedepannya. Kalian nanti akan baru akan menuainya nanti ketika kalian sudah selesai, ketika kalian di company, dan kalian akan lihat, wow, ternyata yang gue lakukan dulu waktu kuliah, dulu waktu gue magang, dulu waktu gue organisasi, worth it banget.
Betul,
worth it banget. So, this is it. 3 seri kita tentang portofolio.
Yes, we hope teman-teman semua bisa meningkatkan kapasitas diri sendiri dari sini. Karena itu adalah goal podcast kita ya, teman-teman.
Betul.
Kalau misalnya ada yang masih butuh bantuan, masih pengen lihat nih gitu, CV-CV seperti apa yang bisa dikembangkan, boleh juga gitu ya, balik cek our episode lagi. Dan kalau misalnya masih mau kirim ke kita CV-nya juga boleh ya.
Boleh ya. Please silakan kirim ke our personal IG. Yes. Ada gue di @andresetiawan
dan gue di cs.jaya. Kita akan bantu.
Ya, kita akan bantu. That's it. I think cukup. Untuk 3 seri ini. Kita ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Topiknya apa? If you have any suggestion,
Bisa juga langsung
kirim ke IG-nya kita. You want to learn something, please silakan langsung kasih tahu kita. Karena yes, anyway, kita di sini ya seperti judulnya kita mentor case. We want to give something yang betul-betul bisa dirasakan sama teman-teman.
Hands-on experience.
Yes. Bye-bye semuanya.
See you teman-teman.